Mění dnešní rezignace ministra Arenbergera něco na plánu koalice Spolu vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše? Jak hodnotí opozice národní plán obnovy, který schválila vláda? A dočkáme se po volbách zvyšování daní? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a také první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnes dopoledne rezignoval na svou funkci ministr zdravotnictví Petr Arenberger, jeho nástupcem má být Adam Vojtěch. Mění tahle změna ve vládě něco na plánu vaší koalice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě?
Nemění vůbec nic. Já myslím, že bohužel každý den ukazuje, že vláda ztratila důvěru. Nejenom poslanecké sněmovny, ale především veřejnosti. Ten dnešní oznámení Andreje Babiše ukazuje na to, jaký je zoufalý personalista. Já jsem se podíval do kalendáře a spočítal jsem si, že Adam Vojtěch odešel nebo rezignoval před 8 měsíci a 4 dny. A od té doby je to čtvrtá změna na tom postu ministra zdravotnictví. Pokud si všichni vzpomeneme, tak vlastně Adam Vojtěch odstupoval v době, kdy se ukázalo, že naprosto podcenil přípravu České republiky na příchod druhé vlny covidu. A bohužel známe ta smutná čísla, více než 30 000 mrtvých, tak zřejmě Andrej Babišovi došli potenciální kandidáti na ministra zdravotnictví, vlastně postupně odcházeli jeden za druhým. Myslím, že Roman Primula vydržel 5 týdnů, teďka poslední ministr necelých 7 týdnů, mezi tím byl ministr Blatný.
To samozřejmě tyhle rekapitulace se v médiích objevily, to znamená, z vašeho pohledu není důvod na tom plánu nic měnit.
Vůbec ne a považujeme za potřebné, aby ten příští týden se každý člen poslanecké sněmovny, když to bude poslankyně nebo poslanec, postavil a řekl na mikrofon, zda on osobně dává důvěru vládě Andreje Babiše nebo ne, a v mém podání i ten, kdo takzvaně bude hlasovat nohama, uteče ze sálu a nezúčastní se toho hlasování, tak vlastně podpoří a tímto nepřímým způsobem vysloví důvěru Andreji Babišovi a jeho vládě.
Mění ta dnešní změna ve vládě něco na vašich šancích, že uspějete? Myslíte si, že to může vést některé jiné poslance k tomu, aby třeba změnili svůj postoj a nehlasovali pro nedůvěru vládě?
Já myslím, že ne, když na to podíváme realisticky, protože ta situace v poslanecké sněmovně je pořád stejná od minulých voleb. Máme 92 vládních poslanců, ti z největší pravděpodobností budou hlasovat pro vlastní vládu. Máme 102 poslanců, kteří jsou v 7 nebo v 5 jistě opozičních klubech ve dvou nevládních stranách, aby to řekl přesně, jak to je, a 6 nezařazených poslanců. Myslím si, že bohužel to trvá celé to volební období, že to nakonec rozhodnou komunisté. Nemám z toho žádnou radost, že Andrej Babiš vlastně přivedl komunisty k moci.
Pardon, z toho, jak to říkáte, chápu dobře, že předpokládáte, že komunisté nebo jejich část nakonec vládu podrží?
Ne, nepředpokládám, ale říkám, pokud má někde Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek hledat podporu, aby jejich vláda si podržela důvěru sněmovny, tak ji budou bezesporu hledat u komunistů. Tam je situace nepřehledná, my s nima nevyjednáváme. My vcházíme ze jejich veřejných vystoupení, kdy řekli, že pokud k takovému hlasování dojde, že budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry, ale jedna věc jsou proklamace, tiskové konference a druhá věc je okamžik pravdy, kdy každý se bude se rozhodnout a říct, hlasuju pro návrh, to znamená vyslovuji nedůvěru Andreji Babišovi a jeho vládě, nebo hlasuji proti návrhu. A uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že v těchto dnech a hodinách do toho příštího čtvrtku bude hnutí ANO zejména hledat podporu u komunistů, že myslím, že ostatní strany budou hlasovat proti důvěře Andreji Babišovi.
Ten příští čtvrtek jako hlasování o nedůvěře vládě už je definitivní?
Je to definitivní, my jsme preferovali středu, nicméně termín určuje předseda poslanecké sněmovny. A když jsme to konzultovali s předsedou Radkem Vondráčkem, tak oni ve středu nechtěli vládní většina, tudíž jsme se domluvili tak, že my odevzdáme podpisy v pondělí, že bývá dobrým zvykem, že ta schůze je do 3 pracovních dnů od odevzdání podpisu. Já myslím, že to skoro je dnes to ve středu nebo ve čtvrtek, takže já myslím, že to je jisté, že to bude příští čtvrtek od 9 od rána.
Tou dobou bude do voleb budou zbývat přesně 4 měsíce. Navíc jsme v situaci, kdy Miloš Zeman opakovaně řekl, že je připraven nechat současný kabinet Andreje Babiše dovládnout do voleb, i kdyby mu byla vyslovena nedůvěra. Má to opravdu reálný smysl?
Má.
Ta schůze?
Určitě má, protože jestli já něco vyčítám Miloši Zemanovi, kde se pohybovala za hranou ústavy, tak to byla Rusnokova vláda v roce 2013, protože žijeme v demokracii, v parlamentní demokracii a ústava předpokládá, že kterákoliv vláda vládne díky tomu, že má většinu v poslanecké sněmovně. Pokud máme takové signály, že vláda nemá většinu, tak považuji za povinnost opozice, zejména demokratické opozice, prověřit a chránit ústavní pořádky a demokratický smysl.
Já se omlouvám, na druhé straně opravdu do voleb zbývají 4 měsíce, vždycky sestavování nové vlády trvá nějakou dobu. Opravdu považujete za reálné, že by se něco změnilo do těch voleb, že i kdyby se vám podařilo vyslovit nedůvěru, že to bude mít nějaký reálný efekt?
No, mělo by to mít reálný efekt. Pokud ta vláda, to já samozřejmě nevím, bude záležet na tom, co udělá Miloš Zeman a jak se bude chovat vláda. Myslím si, že vláda v demisi by například neměla dělat žádné personální změny. Že má natolik nízkou legitimitu, aby prováděla významné změny. My bychom v takovém případě například navrhovali odložení voleb do mediálních rad, protože většina neexistuje a podobně. To znamená, stojí to za to, je třeba jasně ukázat, a právě protože ty volby jsou tak blízko, aby každý volič věděl, kdo stojí za touto vládou a kdo stojí proti ní.
Se zeptám možná ještě trochu jinak. Dnes vám začala schůze poslanecké sněmovny. Na programu je 538 bodů. Mm-hmm. Přitom vy strávíte možná celý den politickými proklamacemi, debatami, hlasováním o nedůvěře vládě. Není to zbytečný luxus v téhleté situaci?
No není. Co je důležitější než ctít demokratická pravidla?
Není důležitější projednávat ty body a ty zákony, ne, které když se do voleb nestihnou projednat, tak spadnou pod stůl?
U naprosté většiny je to jenom dobře. Naprostá většina těch návrhů zákonů není dobře připravená, zvyšuje byrokracii, přináší nové a nové povinnosti pro občany, pro firmy, pro ředitele škol a podobně, takže žádná škoda to nebude. Navíc je to výsledek práce té vládní většiny. Já takový nepořádek ve sněmovně nepamatuji. Kdyby vláda měla nějaké priority, tak ty prioritní body jsou projednány. Já bych byl rád, kdybychom projednali ty věci, které třeba nemají takovou mediální pozornost, ale zprávy. Já nevím, třeba jsme v Českém rozhlasu, mám pocit, že výroční zprávy o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu nejsou projednány ani za rok 2018, 2019, 2020. Pokud je neprojednáme do voleb, tak se tím bude muset věnovat příští sněmovna, řekněme si sami.
Ale právě tím spíš nebylo by lepší ten čtvrtek věnovat třeba právě projednávání těchto zpráv?
No, my jsme chtěli středu, no, tak...
Dobře, středu. Ten čas zkrátka chybět bude.
Nebude. Já myslím, že kdybychom nepřijeli žádný zákon do konce volebního období, tak by to bylo jenom dobře. Nemyslím si, že práce poslanecké sněmovny se má hodnotit podle toho, kolik zákonů bylo přijato, ale měli bychom je hodnotit podle toho, jak kvalitní ty zákony jsou a komu vlastně pomáhají, nebo zda jsou zbytečné a slouží jenom státní byrokracii a státní administrativě a neslouží občanům.
První místo předseda Občanské demokratické strany, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vaše koalice Spolu, jejímž členem je Občanská demokratická strana TOP 09 a KDU-ČSL, zahájila minulý týden svou předvolební kampaň. Vy jste lídrem kandidátky v Moravskoslezském kraji, ale mluví se o vás neoficiálně také jako o kandidátovi na ministra financí, pokud tedy ODS bude součástí vládní koalice. Je to na místě, budete aspirovat na post ministra financí?
Já myslím, že my se tím opravdu nezabýváme. Mnozí mi to nevěří, nebo nám to nevěří. Máme jiný úkol. My ty volby chceme vyhrát, chceme sestavovat vládu.
To je a není to tak, že štěstí přeje připraveným a že je dobré, když chcete vyhrát volby, přemýšlet už já o těch to... dalších krocích, včetně toho, kdo je bude dělat?
Já bych to dořekl, tak byste slyšel. Takže první věc je, abychom vyhráli volby. Druhá věc v tomhletom pořadí je, abychom dojednali dobrý program pro příští vládu. Opravdu dobrý program. Abychom tam měli co nejvíc našeho programu. Až ve třetí řadě je, zda křeslo to či ono připadne ODS nebo jiné politické straně. Až ve čtvrtém je, kdo konkrétní bude zastávat tedy resort. My jsme konzervativní strana, tak já jsem přesvědčen, že to hlavně bude záležet na příštím premiérovi. My uděláme všechno pro to, aby to byl Petr Fiala, který bude za nás vést ta jednání. Uvidíme, zda ten resort připadne ODS. My bychom o to stáli, protože si myslím, že zkušenosti z minulých vlád ukazují, že z praktických důvodů je dobré, aby premiér a ministr financí byli z jedné politické strany. Ale jestli tak dopadne, to samozřejmě nevíme.
A kdyby to tak dopadlo, ano, tak vy byste jako první místopředseda strany byl tím kandidátem, tou pravou rukou pana premiéra?
To opravdu nevím, to musí říct budoucí premiér.
A měl byste tu ambici?
Když to řeknu otevřeně, pokud by o to budoucí premiér stál, tak by to velmi vážně zvažoval.
Vláda Andreje Babiše schválila minulý týden Národní plán obnovy, což je dokument, podle kterého by Česko mělo čerpat peníze z Evropské unie na investice. Ten plán obnovy má přes 100 stránek, rozděluje skoro 200 miliard korun. Nejvíc má jít na infrastrukturu, na takzvanou zelenou transformaci a na digitalizaci. Když jsem se v posledním týdnu snažil, potom, kdy tedy vláda tenhle dokument schválila, jsem se snažil najít nějakou reakci ODS nebo vás osobně, tak jsem hledal marně. Žádná tisková zpráva, žádná aktualita na webu ODS, žádný váš příspěvek na Twitteru nebo Facebooku.
Hledal špatně.
Počkejte, v posledním týdnu, kde jsem tedy měl najít něco takového?
My jsme se k tomu vyjádřovali jako ODS v okamžiku, kdy to bylo aktuální v poslanecké sněmovně, to v těch dnech, kdy jsme požádali tu mimořádnou schůzi. Bohužel díky obstrukcím vládní většiny jsme se nedostali ke slohu, ta schůze snad bude pokračovat ve čtvrtek.
A když to vláda schválila, tak to nebylo aktuální, abyste na to nějak reagovali?
Tak těch aktuálně je tolik, že je to velmi těžké na všechno reagovat. Myslím si, že musíme i koncentrovat své vyjádření, nemůže. Problém je podle mě úplně jiný. Vláda rezignovala na dialog s opozicí. Nejenom s opozicí, ale i s těmi, kteří mají co říct k tomu, jak ty peníze máme využít efektivně. My v České republice velmi často podléháme takovému heslu hlavně ty peníze utratit, aby nezbylo jediné euro. Ale ta debata by měla být jinak. Jak smysluplně je utratit, aby to skutečně pomohlo české ekonomice, aby to spíš negenerovalo nové provozní náklady a nové budoucí výdaje provozního charakteru ve státním rozpočtu, a to mi hrozně chybí. Není to jenom v tomhle programu, je to i v dalších programech, mají přijít stovky miliard v příštím volebním období i později. Víte, že programovací období se vždycky plánuje na 7 plus 2 nebo plus 3 roky. To znamená, je to věc minimálně dvou, spíše tří vlád a tří vládních většin, a je chyba, že to v našem českém národním zájmu nedebatujeme podrobně, že to není úplně politický souboj. Určitě se dostaneme k tomu, politický souboj probíhá o daních, sociálním systému, zdravotním systému. Tady je unikátní možnost přivést chytrým způsobem stovky miliard korun. A ta debata se bohužel nevede. Já bych řekl, že to je takové mechanické cvičení, které odvedla vláda. Sama vláda se tomu moc nevěnovala. My jsme opakovaně vyzývali, jak na výborech, zejména moji kolegové ve výboru pro veřejnou správu, takže je to především jejich specializace, volali po té podrobnější debatě. Bohužel jsme byli odmítnuti.
A vláda máte k tomu nějaké zásadní připomínky k tomu, co bylo přijato?
No, samozřejmě ano, protože je to, kdybych to popsal, je to vlastně postup minulého století. Jako bychom nereflektovali, nebo vláda nereflektovala, že se mění ekonomika, že se mění možnosti, že stoupá konkurence vně Evropy. A abychom v tom konkurenčním boji uspěli, tak musíme jednak využívat svých silných stránek, které bezesporu máme, ale já myslím, že klíčové slovo bude adaptace. A abychom se adaptovali dobře jako česká ekonomika, Česká republika, to prostě nemůže být záležitost úředníků, úřadu nebo vlády. Musíme mnohem víc debatovat se soukromým privátním sektorem, že to jsou inovátoři, tam vznikají ty myšlenky, tam posuneme tu českou ekonomiku dopředu. A tady jakoby lepíme věci, které jsme si měli vyřešit doma za vlastní peníze. Jasně, kdo by byl proti investicím do infrastruktury, vidíme, v jakém je stavu, ale to máme dělat za naše české národní peníze. A tyhle ty mimořádné peníze použít právě na podporu inovativních oborů, na nějaké společné projekty se soukromým sektorem, ne jenom to, že to budou psát ministerstva, kraje, města, to si myslím, že ty peníze nevyužijí tak dobře, jak by ve spolupráci s vědou, výzkumem a soukromým sektorem jsme je využít mohli. To jsou hlavní připomínky.
Vy jste říkal, že byste o tom ve čtvrtek chtěli jednat na půdě poslanecké sněmovny, na druhé straně vláda už ten dokument schválila. Myslíte si, že je vůbec možné do toho ještě zasáhnout, protože už odešel do Bruselu, teď čeká na schválení Evropskou komisí a Evropskou
uvidíme,
Evropské unie.
Jak to schválení bude probíhat, už to, že vláda tam vlastně těch projektů napsala víc, než na kolik máme nárok, samotnou ukazuje, že vláda vlastně nemá ty priority. Že je takové to, jak to známe všichni Češi, jako pejsek s kočičkou, když vařili dort, tak od každého trošku přihodili a ministr Havlíček to kolem nějak zamíchal a vláda to schválila. Nicméně ze zkušeností, které má Občanská demokratická strana i naši kolegové v naší koalici, vždycky je šance, pokud se zrozumím návrhem, to v rámci Evropské unie s našimi partnery dojednat případnou změnu. Musíme být připraveni, musíme mít připravené dobré projekty a ta šance prostě existuje na tu změnu.
To znamená, jestli to dobře chápu, kdybyste byli v příští vládě, tak byste měli ambici dojednat s Evropskou unií úpravy tohoto plánu?
Ano, určitě.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zůstává předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Jedním ze zásadních témat pro příští léta je udržitelnost veřejných financí. Pokud byste byl opravdu příštím ministrem financí, přemýšlel jste už o tom, jak vysoký byste navrhoval schodek státního rozpočtu pro příští rok?
Tak já myslím, že to není otázka na jednoho člověka, jestli přemýšlím. My jako občanští demokraté, jako koalice spolu o tom samozřejmě debatujeme a výsledkem těch našich debat je vlastně návrh našeho volebního programu. Protože,
pardon, ale tam jsem číslo, jak vysoký by schodek příští rok měl být, nenašel.
Já vím, ale to číslo je vlastně jenom nějaký symbol, není ani tak důležité číslo jako trend. Trend znamená, že musíme snižovat podíl běžných výdajů. Stát nám neuvěřitelně nabobtnal a pořád nemá dost. Já mám před sebou pár čísel, které se týkají, já bych řekl, hlavně běžných výdajů. Tak jenom, abychom se měli, v roce 2017, to byl rok, kdy byla tato vláda, nebo v podobném politickém složení, měli jsme zhruba 1,2 bilionu běžných výdajů a o tři roky později skoro 1,7. 500 miliard navíc běžných výdajů. Takže dlouhodobě říkáme, že problém českého státního rozpočtu je na výdajové straně. Pokud ten trend neotočíme, to znamená, že nebudeme snižovat především běžné výdaje, tak se to ufinancovat prostě nedá, protože není řešením zvýšit nějakým závažným způsobem daňové břemeno českých daňových poplatníků. Mimochodem v roce 2020 byly nejvyšší daně v historii České republiky od roku 1993.
K těm číslům, která jste říkal, bychom měli říct ale také B, protože za tu dobu se zvýšily důchody, stouply platy, například výrazně stouply platy učitelům, což jsou samozřejmě, nebo to je část těch výdajů. Když se zeptám jinak, vy tedy říkáte, že narostly výdaje o 500 miliard. Kolik vy byste si, nebo kolik si myslíte, že byste, kdybyste byli ve vládě, dokázali seškrtat a ušetřit?
Tak my máme konečný cíl na roku, na konci volebního období. Říkáme, že strukturální schodek by byl asi 1,5% HDP, což je velmi ambiciózní cíl. Zjednodušíme, je to zhruba 95 miliard, kdybychom řekli 100 miliard. Musíme k tomu jít postupně. My si myslíme tím, že budeme rušit běžné výdaje, zdigitalizujeme veřejnou správu, budeme rušit agendy. Musíme to zjednodušit. Budeme rušit české národní dotační tituly, které jsou vlastně nespravedlivé a velmi často je čerpají ti největší a ne ti nejmenší nebo z těch postižených regionů.
Můžete uvést třeba příklad, jaké dotace budete rušit?
Tak já bych možná řekl příklad, které dotace rušit nebudeme, protože ideální stav, že dotace je nula, to není realistické, tak určitě bychom třeba podpořili nadále dotace například pro kanalizace, vodovodní stavby těch nejmenších obcí. Ty nemají vůbec šanci ze svého rozpočtu to nikdy zrealizovat a je to vlastně ve veřejném zájmu, aby to tak fungovalo. Nicméně těch titulů jsou desítky a stovky. V letošním rozpočtu je jenom neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Vůbec nemluvím o neziskovém sektoru města, obce, skoro 100 miliard korun ročně. Takže abych se dostal k nějakému konkrétnímu číslu, na tom ošetření běžných výdajů na provozu státu, na rušení dotačních titulů, můžeme ušetřit 100-120 miliard ročně.
Mluvíte také o tom, že stát má příliš mnoho zaměstnanců. Máte nějaký propočet, kolik míst by se dalo zrušit a v kterých segmentech by to bylo?
Musíme začít těma agendama. To znamená, ti úředníci, kteří dneska jsou, vlastně dělají to, co jim nařizují zákony. My říkáme a máme takový princip v našem programu, který když budou všichni dodržovat, tak to vlastně půjde samo. My říkáme za jednu novou povinnost, dvě staré zrušit. Protože vždycky nová povinnost v zákoně vlastně znamená, že někdo musí vyrobit nějaké potvrzení, poslat nějaké hlášení, kdo to kontroluje. Dotační průmysl je dneska regulární součást průmyslu. Kolik lidí se živí tím, že píše projekty, kolik lidí se živí tím, že kontroluje, které vyhodnocuje, pak to někdo kontroluje. Tohle všechno jsou neefektivní peníze, které bychom mohli ušetřit. My v tom programu máme konkrétně, že pokud zrušíme agendy, můžeme zrušit minimálně počet státních úředníků o 13%.
Vy jste v posledním týdnu hned ve dvou televizních rozhovorech řekl, že pokud budete ve vládě, tak nebudete zvyšovat daň z příjmu, a to ani zaměstnancům, ani podnikatelům, ani firmám.
Ano.
To opravdu můžete teď 100% slíbit?
Ano, to můžu 100% slíbit.
To znamená, že takový závazek budete chtít i od případných koaličních partnerů?
Určitě. Máme to v našem koaličním programu a myslím si, že to je klíčová věc, kterou budeme, až budeme sestavovat vládu, budeme se chtít dohodnout i s potenciálně partnery do vlády, abychom to společně drželi. Nicméně já jsem současně říkal, vzpomeňme si na tu poměrně vážnou debatu o snížení daní zaměstnancům. I ti největší kritici, kteří to kritizovali, dnes říkají, pokud my budeme vládnout a budeme mít vliv na rozhodnutí vlády, nevrátíme se k tomu. A nebudeme to zvědět. To znamená,
tím myslíte zrušení superhrubé mzdy, ano. Mimochodem, ale když se podíváte teď na deficit státního rozpočtu 192 miliardy za první čtyři měsíce, neříkáte si, že přece jenom s tím zrušením superhrubé mzdy jste mohli rok počkat, že teď zbytečně ten deficit veřejných financí zvyšuje?
Tak si řekněme, kolik je výpadek z té daně z příjmu závislé činnosti za ty čtyři měsíce? 15 miliard. To znamená, i kdybychom to nechali stejné, tak není 192, ale 177 miliard.
Ale za celý rok by to mělo být nějakých 70-80 miliard.
Ano. Které zůstaly občanům, které
ale
občané...
Ale chybí a budou chybět státu.
Ale já takovou logiku prostě odmítám. To říkáme, že všechny výdaje státu jsou v pořádku,
Já říkám, že v letošním roce jste tu agendu neseškrtali. To znamená, že ty výdaje jsou takové, jako byly, ale ty příjmy tam nejsou.
Já tomu rozumím, ale když se podíváte do systému v Poslanecké sněmovně, občanští demokraté předložili pozměňující návrh státnímu rozpočtu, tam jsme navrhli úspory ve výši asi 83 miliard. Pokud bychom uspěli, pokud by to vládní většina podpořila, tak by vlastně žádný deficit nebyl z toho. A navíc ty peníze zůstaly daňovým poplatníkům. Já to považuji za správné, zejména v období, v těžkém ekonomickém období, které bezesporu je rok 2021 a bude rok 2022, tak si myslíme, že pro českou ekonomiku, ale i pro budoucí daně, je lepší, když o těch penězích rozhodují samotní daňoví poplatníci, než kterákoliv vláda. Nejenom tato, ale kterákoliv vláda.
Ještě k tomu možnému zvyšování daní. Vy jste tedy garantoval, že se nezvýší daň z příjmu. Pokud jde o další daně, DPH, spotřební daně, majetkové daně, tam připouštíte, že by, kdybyste byli ve vládě, k nějakému navýšení mohlo dojít?
Může dojít k výměně. My máme v našem volebním programu takovou novinku, říkáme tomu daňová brzda, to znamená, chtěli bychom zákonem určit celkové daňové zatížení. To by zavazovalo každou budoucí vládu, každou budoucí většinu. Já nevylučuju, že některá konkrétní daň by se mohla zvýšit. Mluvíme například, my říkáme, že si umíme představit, že se zavede digitální daň, pokud to řešení bude na úrovni OECD nebo Evropské unie, ale pokud nějakou daň zvýším, měl bych jinou snížit, aby to celkové daňové zatížení, které říkám, bylo loni rekordní v historii České republiky, aby se nadále nezvyšovalo.
Na závěr ještě jedna věc. Vy jste členem volebního výboru sněmovny, který má na starosti mediální záležitosti, včetně mediálních rad. Sněmovna by v tomto týdnu měla volit 4 nové členy Rady České televize. Podle dnešního rozhodnutí by ta volba měla přijít na program zítra večer. Budete opravdu volit, nebo chystáte třeba jako opoziční strany nějaké obstrukce, aby se to odložilo?
Já myslím, že se pokusíme ještě tu volbu odložit. Nám se povedlo celou dubnovou schůzi, to znamená, v minulých 5 týdnech jsme té volbě zabránili. Kdyby vládní většina to promýšlela s chladnou hlavou, tak buď udělat dohodu s opozicí na dobrých kandidátech, kteří by nezbuzovali dopředu velké obavy. A taková šance byla. Mezi těmi asi 53 kandidáty byly skutečně důvěrné osobnosti. Bohužel v těchto personálních věcech ve sněmovně, já tomu říkám, prezidentská většina nebo zemanovská většina, kde to je vládní stranám ANO a sociální demokracie, se přidávají komunisté a SPD, často přihlasují ty sociální demokraty samotné, to je třeba poctivě přiznat.
Pardon, jak to víte, když ty volby jsou tajné?
Tak volby jsou sice tajné, ale jsem ve volebním výboru. Dokonce jsem byl posledně ve volební komisi, znám ty počty. Tak pokud mají ANO, komunisté, SPD dokupy 10 hlasů ve volebním výboru a ti, které oni preferují, dostanou 10 hlasů, tak je velmi pravděpodobné, že volili oni. My jsme navíc 5 opozičních stran ve volebním výboru, a je to veřejná informace, udělali dohodu a 11 z těch 12, na těch jsme měli shodu a ti dostali všichni 7 hlasů. A zrovna opozice má 7 hlasů. Takže samozřejmě je to taková oblíbená výmluva vládních poslanců, kteří se k tomu nechtějí přihlásit, ale ty počty jsou neúprostné. To znamená, ANO, KSČM, SPD vybralo těch 12 kandidátů. Ano, my jsme z toho volili jako opozice asi 3 nebo 4, ale obávám se, že ti neprojdou v tou finální volbou v Poslanecké sněmovně.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, první místopředseda Občanské demokratické strany a také předseda poslaneckého klubu této strany, Zbyněk Stanjura. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz